Já, sestry a bratři, Pánu Ježíši Kristu, my se budeme dneska zamýšlet nad jedním veršem. Pouhým jedním veršem, který sice co do textu krátký, ovšem významem velmi význačný. Matouš 6:24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. V jiných překladech je napsáno, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. My jsme minule, jsme se tady zamýšleli nad tím předešlým textem o tom oku nešlechetném a šlechetném. A tohle vlastně je další text, který na to navazuje a pak na to navazuje ještě ten další 25. verš až myslím 32., na kterým se budeme zamýšlet příště. Ale já jsem ty verše 22, 23 a 24 rozdělil, protože jsem tam tak objevil věci, které nejdou dát do jednoho kázání, aby to kázání netrvalo 2 hodiny. Nebo já to aspoň neumím. A bylo by asi těch myšlenek možná naraz hodně. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Možná jste podobné přísloví i slyšeli během svého života od nevěřících lidí. Když se podíváte do řeckého textu, tak to tam je trošku jinak. Není tam napsáno, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, ale kdybyste se pokusili o doslovný překlad, tak byste došli k tomu, že tam je napsáno, nikdo nemůže otročit dvěma vlastníkům. Tam použito slovo, které je odvozeno ze slova dulos, což řecky znamená otrok. A pro člověka ve starověku asi ten řecký text mohl být mnohem takový, měl větší výpověď a byl živější zvěstí než pro nás, protože my moc nemáme představu, co znamená být otrokem. Známe to z knih, známe to z historie, neznáme to z vlastního prožitku. Abychom tomu trošku porozuměli, musíme mít na paměti 2 věci, které byly o tom otrokovi ve starověku platné. Za prvé, ten otrok nebyl v očích zákona osobou, byla to věc. Neměl vůbec žádná práva, jeho pán si s ním mohl dělat naprosto cokoliv. Co se mu zlíbilo. V očích zákona byl otrok živým nástrojem. Něco podobného jako kladivo, kleště, které, když se vám polamou, tak je vyhodíte. Akorát, že to byl živý tvor, živý nástroj. Jeho pán ho mohl koupit, mohl ho bít, mohl ho zabít. Naprosto beztrestně. Jeho pán ho vlastnil tak beze zbytku, jako vlastnil své hmotné statky. A za druhé, ten otrok ve starověku neměl žádný čas pro sebe, pokud mu ho jeho pán nedal. Ten otrok, když skončil svoji práci, tak to není jako my to máme, když skončíme svoji práci, tak máme čas na rodinu, máme čas na svoje zájmy, na svoje záliby. Pro toho otroka to neplatilo. A dnes se to často stává, že si člověk své skutečné zájmy uskutečňuje právě po pracovní době. Přes den je třeba někde v úřadě a když je z úřadu, tak jde se projít do lesa. Má pejska, tak jde s pejskem, relaxuje v zelení. Má čas přemýšlet, má čas pro sebe relaxovat, zregenerovat se. Nebo je někde v továrně a skončí v práci v továrně a jde s klukama, mají nějakou kapelu a jdou si zahrát. vyřádit se někam do garáže nebo někam do nějakého klubu. Nebo si zatancovat třeba. Posedět u kávy s přáteli. To pro otroka tehdejší doby neexistovalo. Otrok doslova neměl ani okamžik, který by patřil jemu. Každým okamžikem patří svému vlastníkovi a byl mu k dispozici. A někdy jsem se setkal s tím, že v kázáních se někteří kazatelé zamýšleli nad tím, nebo řekli dokonce v kázání, když tam bylo slovo sloužit Bohu, tak to přirovnávali k té otrocké službě, službě otroka. A pak za ním někdo přišel a řekl mu, bratře, co to tam v tom kázání říkáš? Vždyť takový Bůh není. Bůh není otrokář. Co to říkáš za bludy? A on říká, já jsem neřekl, že Bůh je otrokář. Já jsem řekl, že křesťané by měli sloužit tak svému pánu, svému vlastníku, tak, jako sloužili otroci svým pánům. Je to zajímavé. Nevím, jestli to jste někdy slyšeli, jestli jste se nad tím zamýšleli, nad těmi důsledky a nad těmi dopady. Ale je to v Bibli. Je zde napsáno zcela jasně, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Nikdo nemůže otročit dvěma vlastníkům. Jaký je váš vztah k Bohu? My jsme tady zpívali v té písni, bylo to anglicky, tak nevím, jestli všichni rozumíte. I'm lost without you. Jsem bez tebe ztracen. Jsem bez tebe ztracen. Jste ztraceni bez Boha? Cítíte se bez Boha ztraceni? Anebo když jste bez Boha, tak vám to ani nepřijde? Takový normální. A když jste s Bohem, tak je to lepší. A když jste bez něj, tak je to trošku horší, ale zase jako se z toho tak tolik nestřílí. Uvědomujeme si, že vzhledem k Bohu nemáme žádná práva. Uvědomujeme si, že Bůh musí být neoddiskutovatelným pánem našeho života. Že tam nejsou možné žádné diskuze. Ten otrok nemohl diskutovat se svým pánem. Jestli je jeho pán nebo není. Jestli ho poslechne nebo neposlechne. Uvědomujeme si, bratři a sestry, že vždycky se musíme ptát Boha. Bože, co chceš, abych udělal? My nemáme žádný čas, který by patřil nám. Já nemám čas, který by patřil mně. Já nemám čas, který by... bych si řekl, Bože, toto je můj čas, ty 2 hodiny denně, to je můj čas, na něj mi nešahej. To je ten čas, který já si vyhrazuji pro sebe. Mohl tohle říct otrok svému vlastníku, když ho koupil, když za něho zaplatil. Zaplatil za nás Pán Bůh? Čím? Svým synem. Má právo? Bůh na náš čas? Má Bůh právo na mě? Na 100% mého času? Myslím si, že není možné, pro křesťana není možné si říkat, dneska udělám to, co si přeje Bůh, jindy si řeknu, dneska udělám to, co si přeji já. Nebo máte jiný názor? Víte, křesťan není člověk, který by si mohl vzít dovolenou od svého vztahu s Bohem. Křesťan si nemůže vzít dovolenou. Někteří lidé, když jedou na dovolenou, a já jsem s nimi některými mluvil, jeli na dovolenou a říkám, bereš si sebou Bibli? Bibli ne, ten týden budu pryč a já chci mít dovolenou, chci si užívat. Chci se regenerovat, chci si odpočinout. A bez Bible ten týden vydržím. Ne, Bůh je náš, on nás vlastní, on za nás zaplatil. Ale není to ten majetnický otrokář, který vlastní a který si myslí, že bude se svým otrokem dělat, co chce. To si myslím, že tady nemusím zdůrazňovat tyhle věci. Že to každý ví, že má svobodnou vůli, že se může rozhodnout. A tam je také napsáno, že neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. To slovo milovat v tomhle textu je tam to známé slovo, které je odvozeno ze slova agapé. To je ta láska agapé. Není to fileo, není to eros, je to agapé. Agapé to je ta láska bez sobectví. Láska, která nečeká, že za tu svoji lásku něco dostane. Láska, o které mluví třeba pán Ježíš, když mluví o lásce k nepřátelům. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat tě budeš blížního svého a nenávidět nepřátele svého, nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kteří milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Co je na tom zvláštního od ostatního světa, když zdravíte jenom ty, kteří jsou vám milí a sympatičtí, příjemní? Což i pohané nečiní totéž. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Bůh. Jednoho bude nenávidět, druhého milovat. Dokážete milovat pána, dokážete milovat svého vlastníka, i když dělá věci, které se vám nelíbí, i když vás posílá tam, kam nechcete, i když vás v životě potkávají věci, které bolí. A nebo dokážeme milovat jenom tehdy, když nám pán Bůh, nebo ten náš pán, dá to, co chceme. Když můžeme uspokojit svoje touhy a svoje potřeby. V Janovi 13.1 se píše o pánu Ježíši. Takový nenápadný verš. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Miloval své a prokázal svou agapé, svou lásku až do konce. Tak miluje Bůh. Je ta naše láska tou láskou k Bohu, tou láskou, tou agapé? My si nemůžeme vzít ani o dovolené dovolenou od Boha. Křesťan nemá žádný čas k tomu, aby mohl slevit z toho standardu písma svatého. Nemá. Víte, částečná nebo křečovitá služba Bohu nestačí. Vzpomínáte na desatero, když pán Bůh říká, já jsem žádlivý Bůh. Já se s tebou nechci o nic a o něco, o nikoho dělit. S nikým. Je takové jasné slovo. Nemůžeš otročit dvěma vlastníkům. Nejde to. A Ježíš pokračuje a říká, nemůžete sloužit Bohu a majetku, nebo nemůžete sloužit Bohu a mamonu. A slovo mamon bylo původně hebrejským slovem pro hmotné vlastnictví. A je zajímavé, když byste uměli hebrejsky, já to mám jenom ze slovníku, to neumím hebrejsky, ale tam je napsáno, že to původně nebylo špatné slovo. Že to bylo slovo, které rabíni používali, třeba měli takové rčení, nechť ti je mamon tvého blížního stejně drahý jako tvůj vlastní. Říká se tím, že by Měl člověk považovat hmotné vlastnictví druhého za stejně svaté jako to své vlastní. Ale slovo mamon se přetransformovalo do dnešních dnů do úplně jiného významu. Vychází z kořene, který znamená svěřit. Mamon to bylo něco, co člověk svěřoval bankéři, co ukládal do sejfu, co si zakopal někde, kde to zkrátka svěřil někam. Bylo to bohatství, které člověk někomu svěřil, aby si ho zabezpečil. A jak šel čas právě, tak slovo mamon měnilo význam a už to nebylo to, co bylo svěřeno, nebo co je svěřeno, ale to, čemu člověk důvěřuje, na co se spoléhá. A došlo to tak daleko, že vlastně ten mamon se začíná psát v našich myslích s velkým M. Je to pro nás důležité. Je pro nás důležité, že máme někde nějaký mamon a spoléháme na to. Chápete, co tím chci říct? Že nemůžeme sloužit Bohu i majetku. Nemůžeme spoléhat na Boha a spoléhat na to, že máme někde hrču peněz, když má třeba blížní hlad. A historie třeba tohoto slova jasně ukazuje, jak může hmotné vlastnictví urvat místo v životě, které nikdy mít nemělo. Původně bylo člověkovo vlastnictví to hmotné věcí, kterou někomu svěřoval k ochraně. Nakonec se stalo věcí, které člověk dává svoji důvěru. Říkáme, Bůh má moc. A vidíme, že dnes má mamon také moc. Každá ta moc pochází od někud odjinud. Protože když člověk vloží svoji důvěru v hmotné věci, pak se mu stanou jakousi modlou. Pak není tou oporou Bůh, ale je tou oporou to vlastnictví. A tak tato Ježíšova slova obracejí naše myšlenky k místu, kde má být to naše hmotné vlastnictví. Jaké má být to vlastnictví v našem životě? A základem Ježíšova učení o vlastnictví jsem našel takové tři principy, že všechno patří Bohu. A písmo to říká dostatečně jasně. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na ní bydlí. V žalmu se praví. V Ježíšově učení je to pán, který přichází a který svým služebníkům dává hřivny. Tobě dám 10, tobě dám 5, tobě dám 1. On rozhoduje. Vlastník hospodář. On svěřuje vinici vinařům. A tento princip má dalekosáhlé důsledky, protože člověk může jít a může si něco koupit. A může to také prodat. A člověk nemůže nic stvořit. Může člověk stvořit květinu? Může člověk stvořit kousek železa, kousek železné rudy? Může člověk stvořit strom, mravenečka? Svrchované vlastnictví všech věcí patří Bohu. V tomto světě není nic, o čem bych já jako člověk mohl říct, to je moje, to je moje. Protože všechno, co mám, mám z Boží milosti. Je to Boží stvoření. Je to stvořeno z Božího stvoření. Nebo vyrobeno. Můžu říkat, to patří Bohu a on mi to dal, abych to mohl používat. Jen taková povídka vypráví o malém dítěti, které šlo s tatínkem do lesa. Malá holčička šla na procházku poprvé, už tak mluvila a už znala Pána Boha. A přišli do lesa, uviděli tam nádhernou záplavu květů. A ta holčička říká tomu tatínkovi, tatínku, to je krásné. A říkal, je, vidíš, jak Pán Bůh nám dává, jako nám dává krásu. A ta holčička říká, tatínku, když bych si jednu tu květinku utrhla, pozná to Bůh? Když bych si jednu z těch tisíců květinek utrhla, pozná to Bůh? To je takový příklad, jak by měl člověk přistupovat k Božímu stvoření. Druhým takovým principem je, že lidé jsou vždycky důležitější než věci. Lidé jsou vždycky důležitější než věci. Já vím, že to dneska tak není. Ale jestliže musí být vlastnictví, ten mamon získáván, jehož principem je, že prostě lidé trpí. Že to je za cenu zacházení, špatného zacházení s lidmi, horšího než s věcmi, pak je každé takové bohatství špatné. A nemusí to být vždycky, že nějaký podnikatel využívá své zaměstnance. Kolikrát si uvědomuju já osobně, jaké mám třeba doma věci a jakmile mě na ně někdo sáhne, tak mě to přivádí do rozčilení. Že někdy člověk ublíží člověku kvůli věci, kvůli ničemu. Kvůli něčemu, co ani není moje. Co mám z Boží milosti. A třetím principem je, že bohatství by mělo být podřízeno vždycky dobru. Bible neříká, a doufám, že to taky nemusím zdůrazňovat, Bible neříká, že peníze jsou něco špatného. To nikde v Bibli nenajdete. Peníze jsou špatné. Ne. Peníze jsou kořenem všeho zla. Ne. Víte, co je kořenem všeho zla? Kořenem všeho zla je láska k penězům. 1. Timoteova 6.10. Je zcela dobře možné hledat v hmotných věcech, jak to kdysi kdosi řekl, jakéhosi soka spásy. Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete otročit dvěma vlastníkům. A když si vezmete, že jsou lidé, kteří opravdu propadli té lásce k penězům, oni otročí. A ta láska k penězům je vlastní. Já jsem to tady říkal už víckrát, ale se setkávám s lidmi, kteří za mnou přijdou a říkají mi, Ivo, já ti doporučím skvělé podnikání, vyděláš spoustu peněz. Já říkám, dobře, a o čem to je? No musíš chodit a musíš nabízet, musíš získávat lidi, oni si budou kupovat, že jo? Ty z toho máš profit, teďka vytvoříš kolem sebe nějaký kruh a tak dále a tak dále. Já říkám, a to přece jako, kde je napsáno, že to funguje? Funguje to. Já říkám, a co děláš, když ti to nefunguje? No já mám někde obrázky toho, co, čeho chci dosáhnout. Chci si koupit auto, postavit dům. Ráno, když je mě špatně, když jsem znechucený, tak se vždycky podívám na ten obrázek, tak mě to vždycky nakopne. Říkám, a jak dlouho pracuješ? 10, 12 hodin denně, někdy 14. Ale to musíš. Když chceš peníze, tak to musíš. Potkal jsem jednoho spolužáka, který se mnou chodil na učiliště a je mě 46 let, mu je stejně. A tak jsme se dali do řeči, vyprávěli jsme spolu a on mi říká, za 5 let končím. Říkám, jak končíš? A říká, no, půjdu do důchodu. Říkám, počkej, tak nám bude 50, 51, do důchodu se bude 65, ty proč o 15 let, z čeho bude žít? A on říká, no mám naspořeno. Já říkám, počkej, naspořeno. Tak nevíš, do kolika let se dožiješ, kolik můžeš mít naspořeno a tak dále. Že? A on říká, no, budu mít 2 miliony. Z toho vyžiju, ne, 20 let. Říkám, tak to i asi možná díl, když budeš skromný. Říkám, kde jsi přišel ke 2 milionům? A on mi říká, no tak já vlastně celý život mám dvě práce. Někdy jsem měl i tři. A tak to víš, no tak ono se to pomale nasčítá a tak našetří se to. Říkám, a co na to říká tvoje žena? Říká, nemám ženu. Jsi se neoženil? Oženil. A jste se rozvedli? No, rozvedli. Já jsem byl pořád pryč, ona si našla jinýho. Děti. Měli jste děti? Měli jsme děti. Dvě. Oni se ke mně nehlásí. Proč se k tobě nehlásí? Tak oni mě v podstatě neznali, že? Já jsem přišel, oni spali, odcházel jsem a oni ještě spali. To je neuvěřitelné, co člověk dokáže udělat pro to, aby měl nějaký ten mamon, na který se může spolehnout. Někdy to hned nedomyslí, ale až mu bude těch 50, 55 a bude sám, co bude dál? Pro mě je fascinující, jak ten člověk 26 let s takovým nasazením, jak mu to vydrželo, jak ta láska byla tak silná k těm penězům a k tomu mamonu, že mu to 26 let vydrželo. Dřít se tak dlouho. A on to říkal tak jako nic. Tak jako. A ještě jsem se ho ptal, a co děláš? A on říkal, no tady dělám školníka na obchodní akademii, no a druhý zaměstnání je, že chodím do další školy uklízet. Říkám, uklízet, teď to je hrozná dřina. To si zvykneš. Tak mi ho bylo na jednu stranu líto, na druhou stranu jsem si říkal, když on má takovou lásku k penězům a je za to ochoten obětovat cokoliv, je za to ochoten vyslechnout různé připomínky a já nevím, narážky, co všechno dalšího od svých nadřízených a tak dále, co já jsem ochoten pro Boha. Jsem toho stejného, já, ochoten pro Boha. A nebo si vždycky řeknu, pane Bože, dneska si dám kafíčko, pustím si televizi, nohy na stůl a 2 hodiny Havaj. Potkal jsem jednu sestru a ona pracovala v křesťanské organizaci a po půl roce té práce za mnou přišla a říká, Ivo, to je hrozný, já si musím najít jinou práci. Já říkám, proč? Mně už to křesťanství leze krkem. Furt tady je jenom křesťanství. Tak jsem si říkal, je to dobře nebo špatně? Je to špatně, protože my nesvědčíme o Kristu této sestře natolik, aby to pro ně bylo oslovující a spíš je to pro ně břemenem? A nebo je ta chyba taky trošku na její straně? Případy v životě jsou různé. Ale jak jsem říkal, bohatství musí být vždycky podřízeno dobru. Člověk si může myslet, že když je bohatý, že si může všechno koupit a někteří lidé si to myslí. I s těmi jsem se setkal. Mysleli si, že si můžou koupit východisko z každé situace, že stačí donést odpovídající obnos, odpovídající obálce a bude to vyřízeno. Ale to je jenom takové krátkozraké vidění. Bohatství se může stát měřítkem. Bohatství se může stát jedinou touhou. Bohatství se může stát i jedinou zbraní, kterou člověk čelí životu. Jestli člověk touží po hmotných věcech v jakési poctivé nezávislosti, jestli je to, aby pomohl rodině, udělal něco pro svého blížního, tak si myslím, že to může přinést požehnání. Ale toužili po nich jednoduše, aby hromadil potěšení za potěšením, aby zvyšoval svůj luxus. Tahle televize se mi nelíbí, tak je vyhodím, půjdu, koupím si další. Tohle auto slouží dobře, ale já bych chtěl vybavenější auto. Já nevím, těch možností je X. Já jsem tady zmiňoval, že jo, Johna Wesley, jak vydělával 28 libera a vlastně vždycky, když hospodařil, tak mu 26, 26 utratil, dvě mu zbyly, tak ty dvě dával na chudé. Pak se mu to zvedlo na 60, pak se mu to zvedlo na 90. A on pořád utrácel těch 28 liber. A ten zvyšok, to navíc, dával potřebným. Neumím tak žít. Neumím, protože pořád si říkám, že bych rád lepší boty, pořád si říkám, že bych rád lepší počítač, vybavenější, lepší telefon. A Pán Bůh mi tady ukazuje, že o to přece vůbec nejde. Jde o agapé. Jde o lásku. Jde o to, jak Bůh miluje mne, miluje tebe a jak já miluji jeho. Protože Pán Ježíš říká, ten, kdo mne miluje, ten zachovává má přikázání. Takže bratři a sestry, nebojte se, jestli máte nějaké bohatství, není to nic špatného. Není špatné vlastnit nějaké hmotné statky, není špatné vlastnit peníze. Není to hřích. Vůbec ne. Ale je to vážná odpovědnost. Protože jestli má člověk mnoho statků, není to důvod ke gratulaci. Je to důvod k modlitbám. Abych je mohl užívat tak, jak mi to přikazuje, jak mě vede Bůh. Pokud je teda Bůh mým vlastníkem, pokud je Bůh mým pánem. Jestli vás trošku rozhodilo, že jste božími otroky, rozhodilo. My všichni jsme božími otroky. Nemáme žádný čas, o kterém bychom mohli říct, že je náš. Je to boží čas, je to jeho vlastnictví. My jsme jeho vlastnictvím, protože on za nás zaplatil. A zaplatil tou nejdražší cenou a zaplatil za každého člověka. Vidíte, to je ta agapé. Pán Ježíš šel a zemřel a neřekl, umírám za toho, umírám za Obejdu, umírám za France, umírám za Rozmana, za Šustáčka, za ty ostatní, na ty já kašlu. Ty mě stejně nepřijmou. On umřel za každého člověka. Bez toho, jestli ten člověk v něj uvěří nebo ne, šel a vykonal boží vůli z lásky, z agapé. Proto má to právo po nás požadovat náš čas. Proto má to právo nás vysílat do služby, abychom mohli říct těm ostatním lidem, i za tebe Ježíš zemřel. Proto má to právo říct, máš peníze? Vidíš tamhle toho člověka? Ten nemá, umírá hladem. Co pro něj uděláš? Kterému pánu sloužíš? Kterého pána nenávidíš? A kterého pána miluješ? Dnes? A kterého pána budeš milovat a nenávidět zítra? Amen.